Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je advokát vyšetrovateľov Jána Čurilu a Pavla Ďurku, Peter Kubina. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Kubina, nahrávame tento rozhovor v utorok ráno. Vy ste boli v pondelok do noci na úkonoch. Kedy ste skončili?
Včera okolo 9:30 večer.
Čo sa tam vlastne včera celý deň dialo?
Môžem hovoriť iba za ten čas, čo som tam ja bol prítomný, tak vlastne som tam prišiel, dal som si poradu s prvým klientom, potom bol výsluch jeho, potom s druhým klientom a takisto výsluch. Celé to trvalo asi od 9:30 do tej 9:30.
Inšpekcia ministerstva vnútra zadržala vyšetrovateľov Čurilu a Ďurku pondelok ráno. Sú to teda dvaja kľúčoví vyšetrovatelia z týmu Očistec a obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. Zadržali policajtov, ktorí vyšetrovali tie najvážnejšie zločinecké kauzy v minulosti. A teraz nehovoríme len teda o tých terajších s tým politickým dosahom, ale aj o Piťovcoch, Otakáčovcoch, Sikorovcoch. A vyvoláva to pochybnosti, že či nejde o odplatu politických nominantov na inšpekcii na krajskej prokuratúre v Bratislave. Vy už ste videli to uznesenie o vznesení obvinenia. Na čom je postavené, alebo čo sa im kladie za vinu?
Predovšetkým treba uviesť, že hovorí sa, že teda vyšetrovatelia z týmu Očistec, ale tie skutky, o ktoré tam ide, sa vôbec ani okrajovo nedotýkajú týchto kauz posledných mesiacov. Čiže to vôbec netýka skutkov známych pod kauzami Očistec, Judáš, Mýtnik a tak ďalej. Týka sa to konkrétne stíhania skupiny Takáčovcov, tie skutky. A vychádza to, v podstate celé obvinenie vychádza z výpovede podľa nášho názoru krivej jedného konkrétneho svedka, respektíve jednej osoby. Je pána Kalavského, ktorý teda nie je nám známe, prečo teda nie je stíhaný tiež, lebo on tam hovorí teda veci, ktoré aj jeho akože inkriminujú. Takže je to ale celé postavené na výpovedi teda jednej osoby, ktorá je aj pomerne ľahko vyvratiteľná. A to sa už aj z časti stalo včera na tých výsluchoch. Takže z môjho pohľadu tá pravda sa veľmi rýchlo ukáže v tomto prípade.
Povedzme, že kto je pán Kalavský, to bol vlastne operatívec, ktorý bol jeden z najbližších spolupracovníkov týchto dvoch vyšetrovateľov.
Áno, keď oni spolupracovali, tak oni mali priateľský vzťah normálne, aj kolegiálny.
A z toho uznesenia vyplýva, že on bol v postavení agenta. To znamená, že nejaký súd schválil jeho postavenie agenta a on si týchto vyšetrovateľov nahrával. Je to tak?
Tam myslím, že to nariadoval prokurátor a súd to potom len spätne schvaľoval. Áno, akože sú tam citované nejaké nahrávky, ale sú tam citované uvytrhnuté vety, ktoré teda sú citované tak, aby sa dali interpretovať dvojzmyselne. Pričom, keby sa prehral celý záznam, ktorý z týchto nahrávaní nepochybne existuje, tak by ten kontext aj bol samozrejme úplne iný. A pri výsluchoch mojich klientov ten kontext bol uvedený, takže je úplne jasné dnes, že s akým účelom alebo s akým zámerom on za nimi chodil, o čom sa rozprávali, čo po nich chcel. Takže toto nevnímam ako problematické, lebo tam nič také problematické neodznelo. Tam ako ako sa to interpretuje v tom uznesení, samozrejme, tam to potrebujú interpretovať tak, aby to ako keby vystačilo na vznesenie obvinenia, tak to je samozrejme iné, ale ten úplný kontext je niekde na úplne opačnej strane spektra. A bolo to aj vysvetlené pri tých výsluchoch včerajších. Takže
interpretuje to teda pán Kalavský, ale skúsme vysvetliť jeho motív. Prečo by pán Kalavský sa nechal inštalovať do pozície agenta a nahrávať si dvoch vyšetrovateľov a zároveň potom klamať o výsluchoch a dezinterpretovať tieto nahrávky?
To sa treba spýtať aj jeho. Včera, zo včerajších výslochov vyplynulo, že on sa týmto môjim klientom aj nepriamo vyhrážal po istej realizácii, ktorá sa mala stať alebo nestala sa, alebo neprebehla nejako. Nebudem konkretizovať, o ktorý prípad ide, ale bolo to v nedávnej minulosti.
Dobre, ale skúste aspoň všeobecne pomenovať, prečo by Kalavský si vymýšľal na vašich klientov. Kto je Kalavský? Prečo by to robil?
Tak viete, to veľmi ťažko takto hovoriť, lebo ja takisto nechcem nikoho obviňovať a nechcem niekomu vkladať do úst niečo, čo nepovedal, a nechcem tu vytvárať, aké úmysly všetky by mohol mať. Poviem to tak, že z tých včerajších výsluchov jednoznačne vyplynulo, že takýto motív mal a mohol ho mať. A nebudem teraz konkretizovať, že presne v čom bol, ale tak, ako to včera bolo na tom výsluchu vysvetlené, tak je to z môjho pohľadu nepriestrelné.
Čiže ten motív súvisí s vyšetrovaním pána Kalavského alebo nejakých jemu blízkych ľudí?
Tak by som to nejako... No, tak by sa to nejako dalo popísať vo všeobecnosti.
Tie skutky, z ktorých sú obvinení, sú dva. A prvý sa týka podľa toho uznesenia toho, že pani Čurila a Ďurka, keď vyšetrovali Takáčovcov, tak vlastne nechceli, aby sa jeden z nich, Martin Mikulec, vrátil na Slovensko. Tá skupina sa nejak realizovala a oni mu vraj odkázali cez Petrova, nech nechodí na Slovensko. A tam je uvedená taká pointa, že lebo chceli, aby ho potom mohli zadržať aj za útekovú väzbu. A nedokážem to pochopiť, že prečo by s tým Mikulec súhlasil s takýmto postupom. Vy viete nejak pointu tohto skutku pomenovať?
Neviem to ani ja. A ono tam sú, okrem toho, že teda taký rozhovor, kde by takéto niečo odznelo ako odkaz, okrem toho, že taký rozhovor neprebehol a nie sú o tom žiadne dôkazy, tak aj keby hneď prebehol, tak ten skutok má dve logické diery v sebe. Prvá je tá, ktorú ste už naznačili vo svojej otázke, že ako sa dá vlastne slobodnému človeku, ktorý je niekde v zahraničí, na Slovensku má advokáta a nemá obmedzenú teda slobodu, tak ako sa dá takémuto človeku zabrániť, aby sa vrátil na Slovensko, keď to sám chce?
On vraj chcel spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, hovorí ten Kalavský. A že oni to nechceli.
No a tam z tohto, teda toto takisto, o tomto takisto moji klienti žiadnu vedomosť nemajú, že by chcel spolupracovať, ale okej, ak by to tak bolo, tak o to viac. Hej? Ak by to, v tom uznesení to tak je napísané. Čiže ak by spolupracovať chcel, tak akože to je v tom spočíva tá druhá logická diera, že keď mám človeka s takým postavením v zločineckej skupine, ako bol práve táto osoba a táto chce spolupracovať, tak prečo by sme jej pre Boha živého bránil, aby došla na Slovensko? Radšej ho tu bude mať a radšej bude mať teda spolupracujúceho obvineného ako zdroj cenných informácií o tej skupine pre vyšetrovanie, ktoré vediem, než budeme mať svedka na úteku, alebo teda obvineného na úteku. Takže to sú tie dve logické diery. Poprvé, že slobodnému človeku sa nedá nejakým spôsobom zabrániť, aby sem došiel, keď sám chce. A po druhé, ak to teda malo byť tak, podľa toho svedka, na ktorom to stojí, že teda on chcel spolupracovať, o čom moji klienti nevedeli, ale ak to teda tak malo byť, tak akože kde by to malo logiku, aký by to malo význam jemu v tom návrate brániť. Tretia vec, ešte k tomu na doplnenie, tie väzobné dôvody na jeho vzatie do väzby už v tom čase existovali tak či tak. Takže nebol dôvod takýmto spôsobom ako mu vyrábať ďalšie. Ale to len na margo.
Tam je ešte aj výpoveď jeho priateľky, ktorá dokonca hovorí, že on aj mal nejakú dohodu s vyšetrovateľmi, že sa vráti z Chorvátska dobrovoľne, potom čo ho nenašli doma. A že tí policajti aj prišli ten štvrtok ku ním domov ho zobrať, ale on tam nebol a ona nevie prečo.
Nevie prečo prišli?
Nevie prečo on sa nevrátil z toho Chorvátska, hoci sa mal.
Tak to nevie nikto, ale podstatné je, že sa vrátiť mohol, keby chcel. Nikto mu v tom nebránil, nikto ho nedržal v pivnici zavretého niekde. Hej. To je jediný spôsob, ak môžete zabrániť človeku, aby prišiel z nejakej krajiny zahraničnej na Slovensko, že ho niekde zavrete a budete ho tam fyzicky držať. Hej. Alebo aj neviem, zoberete mu auto, alebo zabraníte mu, stiažite mu nejakým spôsobom dopravu. Ale toto toto, čo sa tu vykresľuje, to žiadne bránenie v ničom nie je.
Pán Kalavský hovorí, že on toto všetko sprostredkoval týmto členom zločineckých skupín prostredníctvom Petra Petrova. Ten mal včera tiež vypovedať. Viete už zhruba obsah jeho výpovede?
Neviem ani o tom, že mal vypovedať, ani o tom, či vypovedal, ani o tom, čo vypovedal, ak teda sa tak stalo to ešte.
A bol Petrov nejakým sprostredkovateľom medzi týmito vyšetrovateľmi a tými členmi zločineckých skupín? Doľaďovali sa prostredníctvom neho výpovede alebo dohadovali sa výsluchy svedkov? Vlastne, kto bol Petrov v tomto celom?
Zo toho, čo o tom viem, tak Petrov mohol byť informátor pána Kalavského. Ale nebol tam žiadny kontakt medzi ním a vyšetrovateľmi.
Vaši vyšetrovateľe ho nepoznali?
Nie. Jeden ho nepoznal, druhý ho nepoznal do určitého bodu časového, kedy ho stretol procesne, proste pracovne na nejakom výsluchu, ktorý ale je dávno potom, ako sa tieto veci mali diať. A ako dôležité je povedať, že ako práca s informátormi je normálna policajná operatívna práca a je to normálne štandardná náplň policajných operatívcov. Čiže to, že pán Kalavský mal nejakého informátora, to je úplne v poriadku. Aj, že ich mal viac možno. Každý policajný operatívec má svojich informátorov. Otázka je, že aký všetky aktivity s nimi realizuje a to do toho samozrejme nevidíme.
To uznesenie sa odvoláva aj na nahrávku SIS, ktorú mala teda tajná služba vyhotoviť a ide o rozhovor Petrova s neznámym mužom. A tento Petrov v tomto rozhovore s týmto neznámym mužom potvrdzuje to, čo vypovedá Kalavský. Vy viete, čo sú to za rozhovory, kto je ten neznámy muž?
Opäť aj ten rozhovor možno, že nie je záruka, že je prepísaný celý, takže k tomu sa neviem vyjadriť. Neznámy muž, kto je, tak to tiež neviem a už len to samotné je dosť nedôveryhodné, pretože však keď niekoho odpočúvam, tak viem, že kto je na druhej strane komunikácie, viem jeho číslo, viem ho zidentifikovať, že kto to je. Takže to aj vyznieva, keby sa rozprával s diktafónom, ak to je to nejaká nahrávka. Fakt neviem sa k tomu vyjadriť a nevieme, kto to je.
Vy zrejme tú nahrávku budete jedného dňa počuť, nie?
No pokiaľ by malo byť nejaké závery robené, procesné v tomto trestnom konaní, tak nepochybne. Tam ja budem navrhovať, aby sa prehrávali všetky nahrávky kompletné, pretože to, ako je niečo prepísané v uznesení obvinenia, tak to veľmi často sa takto prepisujú len tie pasáže alebo len tie veci, ktoré sa dajú, teda, ako som na začiatku povedal, interpretovať nejako dvojstroj zmyselne. Takže pre celý kontext je potrebné počuť celú nahrávku. Samozrejme, len vo všeobecnosti dodám, že ak sa rozprávajú dve osoby o niekom treťom, tak to nič nevypovedá o tom treťom. To, keď sa ja budem s vami tu teraz rozprávať o hocikom a by sme o ňom hovorili aj veľmi zlé veci, tak to neznamená, že tie zlé veci sú aj naozaj pravda a že to je to tak, ako si, že sa to tak dotýka toho tej tretej osoby, ako si hovoríme. To ešte nikoho neinkriminuje.
Tak môže to byť nejaký podporný dôkaz, ale áno, chápem, čo hovoríte. Druhý skutok sa týka toho, že vyšetrovateľ Ďurka mal upraviť výpoveď Demetera tak, aby korešpondovala s výpovedou Zemana. A tu je fakt, že Demeter sa k tomu aj priznal, že teda tú výpoveď trochu prifarbil. Je za to už aj pravoplatne odsudený, ale krajská prokuratúra teraz hovorí, že Ďurka o tom vedel a že v podstate, keď ten Demeter prišiel vypovedať, tam sú nejaké aj citáty z tých nahrávok, že Ďurka mal rozprávať, že ten Demeter vystupoval ako hlupák a že nevedel to ani povedať. Takže on to potom napísal tak, aby to dávalo zmysel. Na toto, čo hovorí ten vyšetrovateľ?
No, treba sa pozrieť poprvé na to takto, že ten skutok, za ktorý je ten číslo 2, za ktorý je stíhaný pán Ďurka teraz, tak to je zrkadlovo to isté, za čo bol stíhaný pán Demeter pred asi mesiacom. Nerozumiem tomu a nenachádzam žiaden zákonný podklad pre to, že ak je to dá takto, tak prečo už nebolo znesené obvinenie a nebol stíhaný pán Ďurka už vtedy za to. Hej? Lebo tam naozaj nie je žiaden zákonný dôvod na to, aby tam bol takýto časový odstup. Tam mali byť stíhaní obaja naraz, v poriadku. Keď jeden chcel dohodu, tak sa to vylúči na samostatné, môže sa dohodnúť a s druhým to pokračuje ďalej. Čiže to je procesne. Druhá vec, ako prebiehajú tieto výsluchy. Hej? Máte svedkov, ktorý vypovedá spôsobom, že sa to dá prepisovať doslovne, diktuje, ako keby diktoval. A sú svedkovia, ktorí vypovedajú štýlom, že skáču 5. cez 9., skáču z témy do témy, vety prerušujú a tak ďalej. A v takýchto prípadoch nie je vôbec nič neštandardné, že aby sa z toho dalo vyznať tej výpovede, aby bola na niečo použiteľná ako zdroj informácií, tak normálne ten vyšetrovateľ, alebo ten, kto prepisuje, tak to napíše nejakým spôsobom takým zrozumiteľným, že napríklad tú vetu proste dá usporiada tak, aby tvorila normálne vetu, gramaticky správnu a potom zrozumiteľnú a potom sa to tomu vypovedajúcemu prečíta. Čiže sa mu to, on číta, čo píše a ten vypovedajúci má možnosť teda komentovať a pripomienkovať, pokiaľ tam je niečo nepresné. Hej. Takto to bolo aj v tomto prípade. Plus z tých výpovedí nie je jasné, že teda ako, čo by mala byť tá časť, ktorú si tam mal pán Ďurka domyslieť, hej, lebo ten pán Demeter tvrdí, že raz tvrdí, že to nečítal, tú výpoveď, tú zápisnicu, že si to aj neprečítal, iba ju podpísal. Raz tvrdí, že si ju prečítal z časti a potom už nečítal. Tak keď si ju nečítal, alebo čítal len z časti, tak jak môže vedieť, že teda čo tam bolo jeho slova a čo tam malo byť teda domyslené. Ďalej z toho uznesenia ani nevyplýva, že čo konkrétne v tej výpovedi, v tej zápisnici, malo byť teda tá domyslená časť, hej, alebo tá dorobená. Istým spôsobom je tam naznačené, že tá dorobená časť má súvisieť s tým, že či ten pán Demeter pri tom výjazde do tej reštaurácie, či tam videl alebo nevidel.
Tej obálky.
No a je tam, akože je to podporené aj nejakým operatívnym preverovaním, kde oni teda údajne sa tam boli pozrieť a zistili, že tam sú neprehľadné sklá. No, lenže neprehľadné sklá sú z zadnej strany.
Aj majiteľka vypovedá o tých skláh.
No, neprehľadné sklá sú z zadnej strany od Interu, od pasienkov. Lenže tak to nikto nevypovedal. Tak to nevypovedal ani Zeman, ani Demeter. Oni vypovedali, že tam mali prísť hlavným vchodom od Bajkalskej, čiže od hlavnej cesty. A z tej strany, keď tam normálne zaparkujete, postaviť sa na chodník vlastne k tej reštaurácii, tak je tam normálne vidieť dovnútra.
Takže vy spochybňujete aj to Demeterové priznanie?
Tak nebudem špekulovať o tom, že prečo sa kto priznal, akú mal k tomu motiváciu, to mi neprislúcha. Ja len hovorím akože realitu tak, ako je a ako v podstate ju tvrdí aj môj klient a ako je aj overiteľná aj teda na mieste. Hej, keby sa teda overovalo to, čo sa malo overovať.
V tom uznie...
Nepochybne, pokiaľ by to malo stať na tomto, tak tam sa bude robiť vyšetrovací pokus, čiže bude, táto skutočnosť bude jednoznačne ozrejmená. Keby to malo spočívať v tom, že či tam videl alebo nevidel do toho priestoru.
V tom uznesení obvinenia tiež agent Kalavský popisuje takú scénu, že vyšetrovateľ Ďurka sedel v kancelárii, pozeral tlačovú besedu Roberta Fica o advokátovi Rybárovi a povedal Ďurka vraj, že Ficové slova nezostanú nepotrestané a že to by mu ani Čurila neodpustil, keby tie slova zostali nepotrestané na toto, čo hovoríte.
To neviem nejako komentovať. Ako môžete si predstaviť asi, že keď pozeráte nejakú politickú diskusiu akohokoľvek, tak občas sa môžete medzi kamarátmi vyjadriť nejako, hej, neznamená to nič. Hej. Poprvé nevieme, či k tomu naozaj došlo, po druhé, neznamená to, keby k tomu došlo, neznamená to nič.
A vaši klienti hovoria, že k tomu došlo? Lebo v tom uznesení je to tak spomenuté, zrejme to má vyjadrovať, tak ako ja si myslím, keby to, že oni chceli nejakú odplatu tým vyšetrovaním, aj keď Robert Fico veľmi s tými takáčovcami nesúvisí.
Hej, neviem, ja si myslím, že tomuto nikto nepripisuje nejaký význam. Ako samozrejme do toho uznesenia sa to dostalo preto, aby to niekomu pomohlo, aby to niekto potom využíval ako v rámci nejakej možno politickej komunikácie, to je moja domnienka, ale ako trestnoprávne to nejakým spôsobom nemá relevanciu. Ani pre tie skutky samotné, pre ich kvalifikáciu to nejakým spôsobom neovplyvňuje.
Obidva policajti teda strávili noc z pondelka na utorok celé policajného zaistenia. Čo sa bude diať ďalej? Viete už, či bude podaný návrh na vzatie do väzby? A vidíte na taký návrh dôvod?
Dôvod nevidím. ale už z toho uznesenia vidieť, že to nie je úplne len o práve, takže neviem, nebudem nič predpokladať. Nepochybne myslím si, že vôľa a ochota a energia robiť to väzobne tu bude na tej strane orgánov činných v trestnom konaní, ale dôvody na to samozrejme zákonne nevidím.
Yes.
To, že ako to dopadne, tak to lehota na rozhodnutie, či sa podá návrh na väzbu alebo nepodá, tá úplne zajtra ráno.
V stredu ráno.
Hej, v stredu ráno, o 48 hodín po zadržaní. A potom, ak by bol podaný návrh na väzbu, tak je tam 48 hodín na to, aby sudca o nej rozhodol.
Čiže najneskôr v piatok by sme sa tak mali dozvedieť, či budú stíhaní väzobne. Ako to oni berú?
Myslím si, že normálne. Ako by som to inak povedal. To neviem povedať. Podľa mňa nemám žiadnu indíciu, ktorá by ma opravňovala tvrdiť, že by to čakali. Ja si myslím, že to nečakal nikto, lebo ako keď si predstavte, že si robíte svoju prácu najlepšie ako viete, nasadzujete krk každý deň, ako robíte to s čistým svedomím a zrazu nečakáte, že za to vás bude niekto sankcionovať. Nemusíte čakať, že vás to niekto pochváli, ale rozhodne nečakáte, že vás za to príde niekto vziať. Takže nemyslím si, ale nebavili sme sa o tom, ani mi to neprislúcha hodnotiť. Myslím si, že ten režim, ako momentálne sú, tak zvládajú profesionálne. Ono je to tak, že keď ste nevinní a hovoríte pravdu, tak sa v podstate není čoho báť, ako v zmysle tom, že by tam bolo vás možné na niečom nachytať, alebo na niečom to zlomiť.
Ako to vnímate v kontexte toho, že napríklad Bratislavská krajská prokuratúra, ja si pamätám, že oni nechceli ani len začať stíhanie vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa, keď sa vyšetroval únos Vietnamca, alebo teraz iná prokuratúra ani len nezačala stíhanie vo veci, keď okresný prokurátor Chabada sa zistilo, že mal v šuflíku roky nevybavené spisy, nepodané obžaloby. Pristupujú ku všetkým rovnako?
Toto by som nekomentoval. Akože mám na to svoj názor, ale ten názor nie je dôležitý. Nemyslím si, že samozrejme mi sa stalo, že v iných veciach, keď som niečo podal a ani sa nezačalo trestné stíhanie, v inom sa začalo, neviem, akým kľúčom sa pri tomto riadia. A na to, čo si myslím, nemám dôkazy, takže nebudem o tom verejne špekulovať.
Bežní ľudia, ktorí sa nepohybujú v tom bezpečnostnom prostredí, sa v tom už nevyznajú. Aj v pondelok Šutý nakreslil taký obrazok. Dve skupiny kukláčov oproti sebe a obidve hovoria v mene zákona. Ako by ste vysvetlili, čo sa deje?
Podľa mňa je to presne ten efekt, ktorý, alebo jeden z tých efektov, ktorý by niekto dosiahol, keby chcel akože odpútať pozornosť od tých kauz, ktoré sa tu rozbehli za posledné mesiace. Keďže v tých kauzách sa v podstate vyšetruje, priznávajú sa tam vysoko postavení ľudia, usvedčujú iných, rozkrýva sa to zrejme ďalej, tak v takej situácii, ako keď už to nejako neviete zastaviť, tak sa pokúšate aspoň, aby tá situácia na konci dňa bola taká, že otravíte a znechutíte. To znamená, že vytvoríte dojem, že tu nikto vlastne, všetci sú tu vlastne kriví a nie je tu vlastne nikto, komu by sa dalo veriť. A ako toto podľa mňa je výsledný efekt tohto celého, pretože to obvinenie také, akému čelia títo moji klienti, tak to je vyslovene postavené na vode. Hej? To si nemyslím, že súd konajúci podľa zákona to môže meritorne odsúdiť. Ale kým sa to pre ten súd dostane, tak proste beží nejaká doba, beží nejaké trestné stíhanie. To sa dá nejak časovo držať a tváriť sa, že niečo teda vyšetrujeme, tým sa dá otravovať v podstate aj verejná mienka, aj dôvera v inštitúcie, aj všetko ostatné. Takže nehovoriac o tom samozrejme, že sa týmto spôsobom dajú spochybňovať aj previerky. A to je podľa mňa cieľ, kam to smeruje, pretože títo ľudia na to, aby mohli vyšetrovať, aby mohli robiť to, čo robia a vyšetrovať prípady, ktoré vyšetrujú, tak na to potrebujú previerky na stupeň prísne tajné. To je to isté, ak potrebujú špeciálni prokurátori. A V prípade, že niekto je trestne stíhaný, tak je, tak, a je pod, akože dôvodne podozrivý z nejakého trestného činu, tak, tak previerku je možné pozastaviť alebo aj odobrať. A proces pozastavovania alebo odoberania previerky nie je klasickým súdnym procesom, kde by ste mali rovnaké garancie práv, základných práv a slobôd, hej, právo na spravodlivý proces a tak ďalej. Čiže ten, to, ak voči niekomu účelovo vznesiete a držíte po nejaký čas obvinenie, tak to vlastne umožňuje iným orgánom, aby sa hrali s jeho previerkou. A keď sa takto pohrajú s niekoho previerkou, tak on zrazu zo dňa na deň nemôže robiť tú prácu, ktorú robí.
Čiže myslíte si, že minimálne sa im už podarilo odstaviť?
To neviem. To je priskoro. Na takéto veci akože nejak reflektovať. Ale určite cieľ, alebo jeden, aby som bol presne, nie cieľ, ale jeden z účinkov alebo efektov tohto celého je, že je to snaha o diskreditáciu.
Môže to znechutiť aj iných policajtov?
To je samozrejme každého osobná vec, že ako sa to dotkne jeho práce, ale viem si predstaviť, alebo nebolo by mi to vôbec divné, keby si potom to aj ostatní, alebo aj ďalší policajti, ktorí trebárs, že stoja na tej správnej strane zákona a nasadzujú krk vlastne za relatívne malé peniaze v porovnaní napríklad s tým, čo sa zarába niekde v súkromnom sektore, alebo čo by si vedeli zarobiť inde a si povedia, že je nám toto treba. Hej, toto je možno takisto nejaký efekt, ktorý možno niekto chce dosiahnuť. Ako to otrávenie a znechutenie a nedôvera v inštitúcii.
Už keď inšpekcia zadržiavala Zemana, Demetera a Petrova, tak sa hovorilo o tom, že si prídu aj po Čurilu, ale hovorilo sa aj o prokurátoroch úradu špeciálnej prokuratúry a znovu sa to spomínalo včera, že či zadržia Daniela Lipšica, Petra Kysela. Vyplýva niečo takéto z tých uznesení?
Ani náznakom. Keď sa držím toho, čo teda je v tých uzneseniach napísané a z toho, čo je tam napísané textovo, alebo čo z toho textu vyplýva, tak ani náznakom. Ale samozrejme, ako vidíme z tohto uznesenia, tak obvinenie sa dá vzniesť aj na základe veľmi, by som povedal, riedkeho materiálu.
Keď Vladimír Pčolinský sa dostal na slobodu z väzby, začal poskytovať viaceré rozhovory. A v jednom z nich povedal, že ešte si pamätám, že keď mi pán Čurila so svojou skupinkou ráno o 5:00 doručili uznesenie o vznesení obvinenia, navdojak sa mi na tvári pri čítaní zjavil úsmev. Na to mi on povedal, na začiatku sa všetci usmievajú a potom ich to prejde. Vedia aj porekadlo, kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie, povedal Pčolinský. Myslíte si, že Pčolinský sa smeje naposledy?
Toto by som nerad verejne komentoval, lebo myslím si, že není sa na čom smiať vo všeobecnosti. Toto nie je do smiechu.
Vy zastupujete viacerých spolupracujúcich obvinených a jeden z nich, Boris Beňa, usvedčoval práve Pčolinského, ale v tejto veci bolo rozhodnutím generálnej prokuratúry na základe toho paragrafu 363 zastavené stíhanie. Ako ten paragraf 363 vnímate a ako ste vnímali aj toto rozhodnutie?
Ako priznám sa, že aj z nejakých psychohygienických dôvodov som sa do toho veľmi neponáral. Mal som aj iné veci na práci. Ten paragraf je dlhodobo som povedal, kontroverzne vnímaný a vždycky to vyskočí v nejakých takýchto prípadoch. Ja si myslím, že ten paragraf nie je problém. Ani takisto ako žiaden zákon nie je problém. Len problémom je občas jeho používanie. A ja si myslím, a myslím si to akože dlhodobo, že on by mal byť používaný skôr konzervatívne. Lebo keď sa použije ten paragraf proti nemeritornému rozhodnutiu, čiže rozhodnutiu, ktorým sa konanie nekončí, ale napríklad proti rozhodnutiu, ktorým sa konanie iba začína, napríklad
pred podaním obžaloby,
hej, tak to vie urobiť problém aj potom samotnom tom procese. Mne sa stalo napríklad v prípade jedného mojho klienta, že tam cez 363 bolo naopak obnovené trestné stíhanie, ktoré alebo obnovené obvinenie, ktoré bolo predtým zrušené. Medzi tým sa 6 mesiacov vyšetrovalo, na nič nové sa neprišlo. Aj to potom sám prokurátor priznal, že no, my nemáme nič nové na to, aby sme mu mohli znova vzniesť obvinenie. a napriek tomu je naďalej stíhaný. Takže ako ja mám k tomu paragrafu pomerne rezervovaný postoj. Nikdy som sa na nespoliehal vo svojej praxi, že by som nejak veľmi, ako, že by som v ňom videl nejakú nádej pre mojich klientov. Ako samozrejme, ten návrh ako vždycky človek podá, ale ako, keďže viem, že je to viac menej na ľubovôli generálneho prokurátora, podobne ako keď dáte podnet na mimoriadne dovolanie, tak ako ja som sa na to nikdy, na ten paragraf nikdy moc nespoliehal a mne by nejak veľmi nechýbal, ale dokážem, chápem argument, že prečo by nejaká takáto poistka v tom systéme mala byť.
Na základe tohto paragrafu bolo zastavené vyšetrovanie Jaroslava Haščaka za to kupčenie s nahrávkou Gorila a po tomto rozhodnutí sa rozbehla taká prestrelka medzi Haščakom a špeciálnym prokurátorom pánom Lipšicom, pretože Robert Fico začal tvrdiť, že ako Haščak dobre platil Lipšica v kauze Mekom, a to bola vlastne vaša právna kancelária Dentons. Bol Haščak pre vás dôležitý klient?
Pre mňa každý klient dôležitý. Tam ako keď raz sa s niekým dohodnem na tom, že mu poskytnem nejakú právnu službu, tak je rovnako dôležitý ako každý iný, s kým som sa takto dohodol. Ani by som to takto triediť nemohol na dôležitých, nedôležitých, už vôbec neverejne. A keby som to robil, tak by to bolo niečo podobné, ako keby lekár na iske triedil medzi pacientmi, že či tento je napravo je dôležitý, tento nie je dôležitý. Pokiaľ ide o detaily akýchkoľvek vzťahov kancelárie s akýmikoľvek klientami, tak tam musím rešpektovať povinnosť mlčanlivosti a nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ak sa niekto rozhodne v komunikácii na tento advokátsko-klientský vzťah nejako referovať, tak v podstate my sme mimo toho.
Je to pravda, že ste pre Haščaka vypracovali analýzu, z ktorej vyplynulo, že Gorila je v trestnom konaní použiteľná ako dôkaz?
Odvolám sa už na moju predošlú výpoveď, že musím rešpektovať povinnosť mlčanlivosti, ktorú mám ako advokát, a nemôžem sa k tomu vyjadrovať.
Naposledy sme spolu robili rozhovor po tom, čo najvyšší súd zrušil oslobodzujúci verdikt v kauze Kuciak, a vy ste vtedy na otázku, ako dopadne tento zápas o spravodlivosť, povedali: odpor je veľký, ale nechcem byť nič iné než optimista. A to sme sa teda rozprávali aj o vyšetrovaní všetkých tých veľkých kauz. Stále to platí?
Stále to platí. Keby to neplatilo, tak by som nedokázal robiť svoju prácu. Takže za mňa to stále platí. Nemôžem povedať, že by to vzhľadom na vývoj nejakých posledných týždňov nedostalo určité trhliny, toto moje presvedčenie, alebo nejaké šrámy. Ale kategoricky to stále platí.
Procesným stranám už bol doručený písomný rozsudok v kauze Jana Kuciaka. Aký bude ďalší postup?
Ak mám povedať pravdu, tak ja len viem, že bol doručený včera ku nám do kancelárie, ale keďže som bol celý deň mimo, tak som si ho ani nepozeral. Ale ďalší postup, čiže obsahu sa viedriť neviem, ale ďalší postup bude taký, že rovnako ako bol doručený nám, tak už predtým bol doručený Senátu špecializovaného trestného súdu, čiže Senát sa s ním oboznámi a vytýči hlavné pojednávanie, na ktorom bude odstraňovať tie nedostatky, ktoré mu najvyšší súd vytkol.
Posledná vec. Pondelok popoludní zadržali aj dočasného šéfa inšpekcie pána Šolca. O tomto prípade niečo viete? Súvisí nejak s vašimi klientmi?
Neviem. Neviem o tom nič. Rovnako ako neviem ani o zadržaní, o tom, s čím súvisí zadržanie tých dvoch osôb ďalších, ktorých mená nepoznám, ale ktorí, lebo včera teda ráno
pán
mali byť zadržaní štyria.
Pán Mašina, pán Sabota, áno.
Áno, tak mená som zaregistroval len z médií, alebo teraz od vás, ale takisto neviem, že o čoho sa to malo týkať, lebo v tej veci, ktorej sú stíhaní moji dvaja klienti, tak v tej veci oni stíhaní neboli.
Tak budeme čakať, ako to dopadne, či bude podaný návrh na väzbu, ako rozhodnú súdy. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol advokát vyšetrovateľov Jana Čurilu a Pavla Ďurku Peter Kubina.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.